kumree fulle jenne filannoo guyyaa dheengadda dhumatti irratti paartiin madarakii filannoo sanirratti rakkoo paartiitii fi nami isaan deeggar irga jedhan himachuma jiran tan keessa nami isaanii irra du'u rasaasaan dhahamu hidhamuu fi hidhaaf barbaadu jiraachuu isaanii fa'a kaardiin isaan jala hatamuu fi rakkinni hedduu keessa jiraachuu isaanii himachuu jiran bakka buutate paartii gargaraa sanirratti namoonni itti gaafatamaa kongireesii federaalistii oromoo obbo Baqqalee Nagaatii fi warra paartii tana fuula bu'eetiin filannoo to'atu kan taajjab dubbise obbo Baqqaleetiin jalqabe.
Obbo Baqqalee, filannoon Itoophiyaa eega geggeeffame guyyaan lama dabree jira. Amma sadarkaa maaliirra jirtu?
Baay'ee haala jeeqamaa keessa jirra. Haala mootummaan baay'isee rakkina keessa nu galchee taajjabdoonni keenya ari'atamaniitu filannoon kan deeme. Ari'atamuu duwwaatuun ta'e waraqaan taajjabdummaa isaanii dhoowwatameera gartokkeen. Kan kenname sirraa fudhatameera. Gartokkeen isaanii har'a lafa jiran hin beennu, hidhamaa jiru. Kaan rasaasaan rukutamaniiru, kaan ajjeefamaniiru. Waan akkasiitu nurra gahaa jira. Haala amma jiru kanaani mootummaan ganda keessa waraanaa buusee biyya nagaa keessa jeequmsa uumaa jira.
Eessa eessatti mee qabatamaadhaan na ibsaa namni rasaasaan rukutameera, taajjabdoonni waraqaan eeyyama isaanii irraa fudhatameera ka jettan kana mee eessa eessatti ta'e na ibsaa?
Warra ajjeefame irraa jalqabna. Warra ajjeefame callee irratti ajjeefame nidaa qanyi lafa jedhamutti Diisaa Camadaa jedhama. Akkumoota Shaalee jedhama. Warri rasaasaan rukutame immoo Qeellee Wallaggaa keessa Barsiisaa Girmaa Dhaabaa, Jabeessaa Dhaabaa, Fiqiruu Raagaa, Xilaa Huntinaa jedhamu. Warri iddoo isaan warri qabamanii immoo lafa bu'aan dhaban keessaa taajjabdoota warra dhabne keessaa immoo namoota Digaluuf Xiccoo keessaa Arsii keessa jechuudha. Asaasa keessas jiru. Egaa iddoo baay'eetti namoonni keenya taajjabdoonni keenya hidhamanii jiru. Amma fakkeenyaaf Gujii keessatti nama 172 bakka Hambalaa Waammannaa jedhamutti hidhamanii adabbii wataddaraa jilbeenfatanii jilbaan deemuu dhagaarra korreentiidhaan garafamuu waan akkasiitu irra gahaa jira. Hidhanii ka'anii immoo maatiin ala isaan gaafachuu dhaqu maatiif itti dabalanii kan hidhan Siraaroo lakkoofsa tokko magaalaa Ajjee keessa abbaa ijoollee warra hidhame gaafachuu dhaqu Sheek Kadir Jaldoo nama jedhamanuu fi Nuuree Huseen nama jedhamanu ijoollee isaanii warra taajjabii ta'ee hidhame gaafachuu dhannaan isaanis itti dabalanii hidhanii hidhaaniif dararaan bal'inaan deemaa jira. Doorsisni bal'inaan deemaa jira. Namni garatti goru wallaalee baay'ee rakkataa jira. Wataddaratti erganii akka jiruun raayyaan ittisaa poolisiin federaalli itti bobba'ee Oromiyaa keessatti jeequmsa guddaa mootummaan uumaa jira.
Obbo Baqqalee, maaliif hidhamu taajjabdoonni? Maaliif ari'atamu? Maali sababaansa?
Jalqaba irratti kan ari'atan erga isaan filannoo kana hin taajjabne gochuudhaan waraqata hin dhoowwatanii warra kennaniifis karaatti irraa fudhatan. Egaa kophaadhuma isaanii hannaaf mijeeffatanii sagalee sabaa hatuudhaafi dhugaa dubbachuudhaaf erga akkana ta'ee booda amma fakkeenyaaf asaasa irratti erga kana hunda godhanii erga nama reebanii booda dubartoota irraa kaardii sassaabanii warra dadhaboo irraa jaarsolii irraa kaardii sassaabanii kanniisa irratti milikkita godhu warra dide immoo reebu. Akkasittiin filannoo gaggeessaa turan bulchiinsaaf humna xiqqaa humna nageenyaatti kan filannoo gaggeessaa ture Oromiyaa keessatti jechuun hin danda'amu.
Amma kana ni jedhu filannoon dabree jira amma guyyaa lama ta'uusaati. Amma taajjabdoonni maaliif kan isaan ari'ataman? Maaliif hidhamu? Maali sababaansa?
Sababaansa haaloo bahuudha kaayi. Maalinni warra arganii akka isaan mallatteessanu gaafatanii mallatteessuu yommuu isaan didanii warra rukutaniidha. Warri rasaasaan rukutame sun.
Maalirratti warra mallatteessuu didan obbo Baqqalee?
Amma fakkeenyaaf asaasa irratti, dodola irratti, buufata irratti lafa madrak moo'ee caalmaa sagalee argatee lafa ihaadeeg irratti kufe irratti isa kan madrak ihaadeegii kennanii isa kan ihaadeeg immoo madrakii kennanii kuffisan. Inni kun qabatamaadhaan dodola irratti asaasa irratti ta'eera. Qoree irratti, kofalee irratti, bakka hedduutti kanuma kan ta'e, Ilubbaa Woor keessattis kanuma kan ta'e. Warra kana beekugaa warra kana saaxila jedhaniidha kan isaan warra mallatteessuu didani kan isaan duukaa bu'anii reebanii kan isaan duukaa bu'anii hidhaa jiranu kan isaan dararaa jiranu horiitti kennanii horiidhaanis iyyaalu hoodide dullaadhaan iyyaalu.
Taajjabaan filannoo tokko mallatteessuu dhiisuudhaaf mirga qabaa? Seerri maal jedha?
Seeratti hojjetaan jiranu humnumaan hojjetamaa jira malee seerichi maal lafa jira? Namni tokko waan arge irratti mallatteessa malee waan hin argin irratti waan dhugaan ta'in irratti. Humnaan, dirqamaan, bulchiinsaan, tikaan, maaliin doorsifamee mallatteessuu akka hin qabne seerri waraqaan lafa jiraa bara. Seerri mootummaa sirriitti seera filannoos tarreessee lafa kaa'eera. Mootummaa seera kana hojiirra oolchuu dhabne. Mootummaan seeraan bulchuu dhiisee abbaa irreetti jijjiirame waan deeggarsa sabaa dhabeef.
dhimma kana boordii filannoo wajjin dubbattan moo hin dubbanne? Boordii filannoo biyyoolessaas haa ta'u boordii filannoo akka bulchiisa naannoo Oromiyaa.
Rakkinni inni guddaan kan jiru kan kana hojjetan warra dakka gandarra jiraatanii buufata filannoorra jiraatanudha. Komii keenya kana gandarratti dhiyeessaa jennee namoonni keenya muusaan fudhatanii ganda dhaqanii isinirraan fuunuu badaasi jedhu. 11 ta'aniitu nama tokko wajjin mugguutu. Namni 11 kan mootummaati warri taajjabduu ta'ee filannoo kana gaggeessu. Nama tokkicha mormaan achi keessa 11 ta'anii adaraa seeraa bayasii jedhu oodii dirreebuun. Kanaaf komiidhuma sanayyuu karaarraa fudhatan hin qaban. Karaa biraatiin boordii filannoo isuma guddaa yoo laalle hin xiixinaa nuun jedhee waraqaa nutti dabarseera. Maalii jedhaa ibsan kenninaa, waan dubbatinaa, waan gaafatinaa, gaazexaa irratti, maalii irratti, miidiyaa irratti waa tokko akka hin xiinne hidhee dhagaa ukkaamsa. Kana barreeffamaan nuu kenne. Ganda dhaqanii ala namoonni keenya komii isaanii dhiyeessanu hin fudhatan. Aanaa ammoo isaan dhaqanii ganda dhaqii jedhu. Seerri badee biyyattii keessa seerri badee qawweedhumaan bulaa jirra humna qawweetiin.
Kan isin hin jedhu Obbo Baqqalee yoo naannootti isaan deebi'aa jedhan isin dhuunfaadhaan boordii filannoo biyyoolessaatti iyyannoo dhiyeeffachuu hin dandeessanii ka bulchiisa naannoo Oromiyaattis akkas?
Akka seeraatti nuti daniif jarri waanuma isaan jedhan iyyuu fudhatan iddoo tokko tokkotti. Amma fakkeenyaaf qoree irratti wanti ta'ee boordiin filannoo taajjabduu achii waraqaa nuu kennuu didee jedhanii qoree kofaleerra gaafatanii jennaan inni godina irra jiru waraqaa kennaafii jedhe filannoon utuu hin jalqabamin. In kennutuma maal fiddeen iyyuu jedhe. Egaa waliin dhagaanii warri godhee jiran dabbaloota warra godhee jiran sanatti ajaja warra gubbaas hin dhagaanii warra gubbaas taanaan immoo hin xiixinaa jedhanii waraqata nutti dabarsaniiru.
Hin xiixinaa yeroo jedhan iyyannoo yoo dhiyeeffachuu hin dandeessan jechuudha.
Maaligaa iyyannoon godhatti dhiyaata jennaan godhatti ammoo dhiyeessinu inni godhee jiru badasii jedha.
Yeroo godhatti dhiyeessitan inni godhatti dhiyaate asii bade jedhe namoota ari'aa yoo ta'e akkas jedhanii namoota ari'aa jiru furmaatatti nu barbaada jettanii warra olaanuutti ol iyyachuu dandeessu moo hin dandeessan?
Hin dandeenya gatiin qabu kanaan dura sagarreerraa amma sagarreerraa waa tokko gatiin qabu waliigalanii dhuma nu miidhaa jiru waliigalanii dhuma kooraa nutti fe'aa jiru.
Kanaaf furmaanni amma maali jettu Obbo Baqqalee?
Maanni nu qabnu filannoon kun irra deebi'amee adeemuu qaba irra deebi'amee gaggeeffamuu qaba malee akkasittiin ukkaamsaadhaan reebichaan ajjeechaadhaan rasaasaan rukutanii sagalee keenya saamanii mooneerraa jedhanii nama nu hin filanneen buluu hin qabnu jedha sabni keenya nus akkanuma jenna filannoon kun irra deebi'amuu qaba.
Barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana nu kennuu keessaniif galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya godina Arsii Lixaa aanaa gada basaasaa irraa kaadhimamaa filannoo gamtaa madrakkataan Obbo Burqaa Cirfaas deemsa filannoo sanaaf haala sana booda mormii guddaadhaan dubbatu.
Gaafa filannoo san walumakka baane akka taajjabdoonni teenna buufata keenya irratti haala gaariidhaan hin qophoofne godhanii sodaachisa adda addaatiin buufanni hedduuyyuu akka nu jalaa hafan godhan. Erga saniin booda warroonni qabsaa cimaa ta'aniiti irra taa'uuf qophaa'an fakkeenyaaf Ibrahim Harbee ka jedhamu magaalaa Asaasaa ganna duwwaa tokko irratti yoo hin dhiyaasi obbo Roobaayee sa'aatii 10:15 inni achiin bahu hidhataan beekamneen fudhatamee karaa irraa bilbilatee yeroo sanii bilbila keessatti dhageenya. Adaraa seeraa yoo inni qofa dhageenya. Erga saniin booda bilbila harkaadhaanii fuudhanii lixatanii yoo masan yoo reebuudhaan dhumu hin jiru. Boordii filannootitti illee iyyannee boordiin filannoo sun dhufee ilaalee akka inni achirra hin teenne ilaalee hin dhabne waajjira poolisaatitti haala saniin hin iyyannee buufata san keessatti yeroo sanuu jalqabanii jiran halkanuma saniin sa'a 10 duratti itti guuratuu jalqabanii jiran buufata irra deeman immoo sagalee guddaa qabaachuu kanarra waan paartiin madarak argate hin guban warroonni naannoo saniitiin mana ollaa akka ta'an arganii jiran.
Eessatti guban?
Akkasumaan ganda duwwaa tokkoo Asaasaa magaalaa Asaasaa keessatti.
Eenyu ka gubu?
Warroota taajjabdoota kaupidoota kachira ta'an sanniin jechaadha.
Eega sagaleen kenname deebi'e maaltu ta'e eessa jira amma sagaleen kenname?
Buufata boordii galee jira. Rakkoon jiru kunillee baay'atu irraa kan ka'e filannoon kun akka sirrii hin taane uummanni aanaa gada basaasaa bu'ee'aa Dooktar Maraaraadhaa fi Obbo Baqqalattillee bilbilaa oolan rakkina jiru hundaayyuu jecha. 2007 magaalaa aanaa gada basaasaatitti filannoon adeemsifame kun guutumaan guutuutti seera dimokiraatawaatiin ala kan bahe jechuudha jechuu barbaadeeti waluma qabaan.
Godina Shawaa Lixaa irraa ammoo taajjabaa filannoo tokkoon dubbise.
Abbabee Dibaabaan jedhama.
Taajjabaa eessaa turtan sin?
Iddoon buufata isaa Jaatoo jedhama. Jaatoo dirqi. Iluu galaan ijaajjii jedhamtu aanaa iluu galaan.
Tole.
Jalqaba ganama aanuma dhagaatiin hirsiisan ture. achi booda korojoosi hundayyuu fattashineeti kan itti seenne korojoosi nama biratti tartaasanii. Akkasuma filannoon gaggeeffamamti alatti uummata yaani kophaadha uummata kophaatti naa orienteeshinii kennan kanniisuma filadhaa jedhu warri orienteeshinii kennan sun. Booda galgala ga'anii isuma warruma moone mo'amtanii itti jedhanii waraqaa akka lakkaa'anii fitiin mallatteessiti bayii jedhanii warri biyya jaarsoliin dadhabaniiru jedhanii mallatteessuun jedheen mallatteessu dideetan isuma bakka achiin booda nan bahe tuumaa nagahee tokko illee hin
fudhatu. Maaliif hin mallatteessu jette?
Waraqaan lakkaa'ameen dhumne dhumatuma lakkaa'ameen horii koree bakkaan dadhabnee hin gallaatii wayiin borga nama kottu fudhatanii borga nama immoo akkamittiin deebi'anii asitti gateeyyiin jedheenii. Yeroo tokko tokko immoo warrumti milcaaburri ta'anii ta'anii waraqaa 10-15 faallee yeroo isaanitti kennuu yaadan jira. Miseensa isaanii ta'uu warra beekan waraqaa 10 kennuu yaaluu naannoo harkatti qabannu immoo yoo barbaadde taa'ee yoo barbaadde baay'ifaatti kan isaanii jechaa turanii. Eddu badda lakkaa'ameen dhumu ta'ee bahuu koo naawwa jedheetanii namsii koo harkaa badee fiigeetan itti hojii asaleen afaan fiiganii harkaa badee hin gale.
Amma akka haala akkamitti jirtu?
Amma akkarratti jirra gaa ijoollee warra mallatteessiin baqatanii ba'anii jechaa jiru kunoo ijoollee 3-4 biraa illee amma iyyuu qabaniiru immoo dhokanneeti daandii irraachi zorzor jenneetuma jiraachaa jira.
Dhaggeeffattoota keenya imannaalee kanaaf gama boordii filannootti deebi argachuudhaaf barreessaaf itti gaafatamaa waajjira boordii filannoo biyyoolessaa obbo Naggaa Duuffisaatti deddeebisee bilbilee deebiin arganne durataa boordii filannoo kaabulchiisa naannoo Oromiyaa ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaatti bilbilee gargaartuun isaanii telefoona kaasan deebii bilbilinaan jedhan innaan deebisee deddeebisee bilbilu immoo naaf hin kaasne.